америкалык эле венерологиялык ооруларга негизи мурункудан 5 классикалык түрү болчу. Азыр алар көбөйдү, 30-тан ашык болуп кетти. Биринчи очередь бул сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидия инфекциялары, уреаплазма, микоплазма инфекциялары. ВИЧ, СПИД да кирет буга. Бул жерде генитальдык герпес, кандидоз инфекциясы жана башка инфекциялар кирет. Кыскасы, аябай көп да азыркы маалда бул инфекциялар.
Жогоро сиз санап өткөндөр
кеңири таралгандарын, жайылгандарын ушулар болот да.
Эми жалпы ушул статистиканы алып карай турган болсок, бул дарт менен жабыркаган бейтаптардын саны салыштырмалуу кандай өзгөрүп жатат?
Эгер биз дүйнө жүзүн алсак, дүйнө жүзүндө бул оорулар дагы эле өсүп жатат. Мисалы, жылына 1 миллион, жылына деген бир күндө 1 миллионго жакын бейтап табат дүйнө жүзү боюнча. Алардын ичинен хламидия, гонорея, сифилис, трихомониаз менен ооругандар 400 000 чукулдап кетет да. Бул жылдык 400 миллионду түзөт жылына. Герпес оорусу болсо, герпестин эми ар кандай түрлөрү бар. Учук деп коет, оозго чыкканда түрлөрү бар, башка түрлөрү. Эми жана жыныстык жакта жайгашкан герпести алса, генитальдык герпес. Бул 500 миллион кишиде катталган да. Ал эми жана вирус папиллома человека деп коет, адамдын папиллома вирусу деп коет. Ал бир 300 миллион адамда катталган болот да. Ошон үчүн аябай көп кездешкен инфекциялардын бири. Анан 2016 жылкы статистика боюнча дүйнө жүзүндөгү 1 миллионго жакын боюнда бар аялдар сифилис менен ооруган. Анын ичинен 200 000 баягы балдар өлүп төрөлгөн да, мертво рождение деп коет. Ошондо выкидыштар менен болуп өткөн да. Ушул жагынан булар аябай кооптуу инфекциялар болуп эсептелинет.
Жалпы эле ушул оорулар жөнүндө алып карай турган болсок, эми кеңири жайылганы белгилүү. Ар бир ушул жана турмуш курган адамдарга көп эле мындай белгилүү болуш керек. Бул нерсе жыныстык жол менен жугуучу оорулар менен, инфекция менен жабыркаган адамдар кимге кайрылышы керектиги боюнча дагы суроолор туулат да. Мисалы, урологко кайрылыш керекпи же гинеколог, же болбосо дерматовенеролог дарылайбы?
Албетте, доктурго кайрылыш керек. Бирок азыр мындай болду, мурунку кездерде дерматовенеролог доктуруна кайрылышчы көбүнчө. Бирок азыр баягы мурун мындайча айтканда монополия болчу. Көбүнчө венерологдорго келишчи, бирок кийинчерээк Советтер Союзу урагандан кийин бул оорулар боюнча, жыныстык катнаш менен жуккан инфекциялар боюнча урологдорго, эркектер урологдорго кайрылат, эми аял кишилер болсо гинекологдорго кайрылат. Ал деле туура. Ал деле туура, анткени өчүшүп кеткен учурлар болот. Ал убактарда венерологдор көбүнчө баягы курч мүнөздө өткөн же подостры деп коет, курчтан кичине өтүп бараткан формаларын жакшы дарылайт. Анан баягы өнөкөт болуп кабылдап кеткен учурларда, кээ бирде операцияга муктаж болгон учурларда бул мында уже же акушер гинекологдор дарылайт же урологдор дарылап калат да. Мындайча айтканда бул көп специалисттин баягы дарылоосуна кабылган ооруларда.
Азыркы учурда мына ушул оорулар менен кимдер көбүрөөк ооруп жатат десек болот? Мисалы, жаш өзгөчөлүгүн алып карай турган болсок, кимдер ушул тобокел тобуна кирет?
Эми тобокел тобуна сексуалдуу активдүү адамдар болот. Бул бир 18 жаштан 30 жашка чейин деп коелу, ошолор көбүрөөк ооруйт. Анан экинчи тепкичте 30-тан өйдө 40-45 жашка чейинки адамдар болот да. Аял кишилер, эркек кишилер баягы жынысына карабай мындай бирдей эле ооруйт да дүйнө жүзүнүн статистикасы боюнча.
Бул инфекциялар тукумсуздукка да алып келиши толук мүмкүн экен. Мисалы, эркектер менен аялдарды салыштырып ала турган болсок, кайсы оорулар көбүрөөк ушул тукумсуздукка алып келиши мүмкүн? Мындай учурларда ушул тукумсуздуктун механизми кандайча иштейт?
Эми көбүнчө бул бактериялык оорулар алып келет. Бактериялык оорулардан, бактериялар чыгарган оорулардан мисалы алсак, хламидиялар же микоплазма, уреаплазма деген бактериялар бар, аябай кичинекей болот. Ушул бактериялар баягы немеси боюнча, өлчөмү боюнча вирустардай болушат. Анан өткөнү боюнча баягы булар көбүнчө курч өтпөйт да. Мисалы, инкубационный период деп коет, баягы жуккандан пайда болгонго чейин бир симптомдор 30 күнгө чейин өтөт да. Ошол маалда адам башка кишилерге жугузуп коюшу мүмкүн да. Анан сиздин сурооңузду алсак, бул кабылдап кеткендери мындай, мисалы хламидия оорусун алсак, бул ушул көбүнчө кездешкен ушул да азыркы мезгилде. гонореядан да биринчи местага биринчи орунга өтүп кетти.
Хламидиоз
э? Хламидийный инфекция деп коебуз. Ушул хламидиялык инфекциялар булардын 15 серовары деп коет, серотип деп коет, баягы өзү чыкырган хламидия трахоматисинин 15 түрү бар да. Булар чыкырганда деген мисалы эркекти алсак, эркек кишиникин кабылдап кетет да, бул жана уретрадан дароо эле ар жак акырын өтүп простата безин жабыркатып, алдын айланасында дагы бир топ бездер бар, эркектерде ошолор жабыркатып, анан семявыносящий проток деп коет, ошол аркылуу бул жумурткаларга түшүшү мүмкүн да. Жумурткаларга түшүп, ошол жерде жумурткада өзүндө сперматогенез процесси өтөт, ошого түздөн түз баягы аракетин жүргүзүп, жаман аракетин жүргүзүп, сперматозоидтерди жабыркатат, андан кийин жана семявыносящий проток өзү обтурация деп коет, спайкалар болуп сперматозоидтер бир жакка өтпөй калат да. Ошондон тукумсуздук болот да. Аял кишилердин алсак, аял кишилерде тукумсуздук кездешет. Мисалы гонококк инфекциясы же болбосо хламидия, ошол эле булар деген баягы жатын моюнчасында каналдан өтөт дагы жатындын ичине кирет, бул жер челинде. Анан бул жер челинден фаллопиевый труба деп коет, ошол жерде сезгентип, фаллопий трубаларды сезгентип, анын бул жер челдеринде спайкалар пайда болот да, жармашып мындай. Ошондо бул мисалы оплодотворение даже болгон күндө дагы ар жакка өтпөй калат, ошол жерде внематочная беременность деп коет. Жатында бүтпөй, ошо трубанын ичинде бүтүп калат дагы, ошол жер труба жарылып, бул операция жолу менен алынат да. Экинчиден труба такыр эле бүтөлүп калса, анда баягы оплодотворение процесси жүрбөй калат да, ошондон тукумсуздук алып келет. Андан бөлөк баягы фаллопия труба сезгенгенден кийин андан ириң агып ич көңдөйгө жана брюшная полость деп коет, ошол жерге толуп абцесстерди пайда кылат да. Ошонун баары албетте жаман оорулар, тукумсуздук алып келген оорулар, ушундай осложнениялар бар да, кабылдап кеткен түрлөрү. Кээ бир түрлөр операция менен бүтөт. Эркектерин алсак эпидидимит, орхо эпидидимит деп коет, баягы жумуртканын жана жумурткан жанында бездин баягы сезгениши, кээде алда ириңдеп кеткенде операция болуп калышы мүмкүн да.
Мунун баары демек
жаман түрлөрү бар да.
Бул таптакыр дарыланбаган адамдарда мына ушундай көрүнүш болот. Ооба,
дарыланбаган, убагында кайрылбаган адамдарда ушундай болушу мүмкүн да.
Жогоруда айтып өттүңүз бактериялардын түрлөрүн: хладимиоз, уреоплазма, микоплазма, ВЧП, кандида сыяктуу ушул инфекциялар бардыгы ошол жыныстык жол аркылуу жугары белгилүү. Анан дагы көп сурала турган суроонун ичине ушул сүлгү чогуу колдонгон э жубайлар, дааратканада, бассейнде же отургучта мына ушундай нерселер аркылуу жугуп калышы мүмкүнбү деген.
Бул эми баягы быт аркылуу деп коет, бытовой турмуш тиричиликте жуккан инфекциялар. Бул көбүнчө 95%, андан да көп бул жыныстык катнаш менен жугат, же болбосо кан менен жугушу мүмкүн, биологиялык баягы суюктуктар аркылуу жугат да көбүнчө. Ал эми бул жагын карасак, баягы бытовой путту карасак, бул чанда кездешет. Мисалы булар көп деле тышкы чөйрөдө анчалык баягы устойчивость анчалык жакшы эмес да бул бактериялардын. Мисалы сифилистин баягы козгогучун алсак, бледная трипанема деп коет, бул көп деле сакталбайт да. Ошон үчүн моундай сүлгү аркылуу жугуу жолдору, же болбосо мына мочалкалык аркылуу жугуу жолдору аябай аз кеч десет да, аябай эле 1%га жетпеген учурлар да. Ал эми гонококк инфекциясын алсак, ал деле аябай тышкы чөйрөдө анчалык немеси жок, баягы устойчивости. Ал дагы мындай кичинекей кыздарда болушу мүмкүн да, мисалы бир горшоктон ошого отуруп, же болбосо сүлгү аркылуу апасы мисалы сүртүнүп, анан тиги кыз киши сүртүнүп калса, ушундай жугуп калышы мүмкүн да. Бирок мындай учурлар аябай эле аз кездешет да.